My heart sank during
Mana sirds bēdājās kādā nesenā sanāksmē ar brīnišķīgiem pēdējo dienu svētajiem. Tika uzdots jautājums, kurš vēlas atkal dzīvot kopā ar debesu tēvu? Visi pacēla roku. Nākamais jautājums bija, kuram ir pārliecība, ka jums tas izdosies? Diemžēl vairums roku nolaidās. Kad mēs saskatām atšķirības starp to, kas mēs esam pašlaik un to, kādu mēs vēlamies kļūt, daudz tiek kārdināti un izvēlas zaudēt ticību un cerību. Tā kā nekas netīrs nevar dzīvot kopā ar Dievu, tad, lai mēs atkal dzīvot kopā ar viņu, mums jātiek attīrītiem no grēka un darītiem svētiem. Ja mums tas būtu jādara vieniem, neviens no mums to nespētu, taču mēs neesam vieni. Būtībā mēs nekad neesam vieni. Mums ir debesu palīdzība, pateicoties Jēzum Kristum un viņa izpirkšanai. Glābējs ir teicis, ja jums būs ticība manī, jums būs spēks darīt visu, kas ir noderīgs manī. Ticība pieaug, kad tā tiek pielietota. Kopīgi aplūkosim trīs principus, kas mums palīdzēs mūsu ceļojumā atpakaļ pie mūsu debesu tēva. Mūsu jaunākais mazdēls ilustrē pirmo principu. Pēc tam, kad viņš bija iemācījies rāpot un piecelties kājās, viņš bija gatavs, lai mēģinātu staigāt. Savos pirmajos mēģinājumos viņš krita, raudāja un taisīja grimases, kas pauda, es nekad, nekad to vairs nemēģināšu. Turpināšu rāpot. Kad viņš paklupa, viņa mīlošie vecāki neuzskatīja, ka viņš ir bezcerīgs vai ka viņš nekad nestaigās. Tā vietā viņa pastiepa savas rokas, aicinot viņu. Un raugoties uz tiem, viņš atkal mēģināja virzīties tuvāk viņu mīlošajiem apskāvieniem. Mīloši vecāki vienmēr ir gatavi ar pastieptām rokām sveikt pat vismazāko soli, kas vērsts pareizā virzienā. Viņi zina, ka mūsu vēlēšanās atkal un atkal mēģināt vadīs uz attīstību un panākumiem. Glābējs mācīja, ka, lai iemantotu Dievu valstību, mums ir jākļūst kā mazam bērnam. Tādēļ, garīgi izsakoties, pirmais princips ir tāds, ka mums jādara tas, ko mēs darījām kā bērni, ar bērnam līdzīgu pazemību un vēlēšanos koncentrēties uz mūsu debesu tēvu un glābēju. Mēs speram soļus viņu virzienā, nekad nezaudējot cerību, pat ja mēs pakrītam. Mūsu mīlošais debesu tēvs priecājās par katru soli ticībā, un ja mēs pakrītam, viņš priecājās par katru centienu piecelties un mēģināt vēlreiz. Otro principu ilustrē divi uzticīgi svētie, no kuriem katrs ļoti vēlas atrast savu mūžīgo dzīvesbiedru. Abi ar lūkšanu veica ticības pilnus soļus. Jurijs, krievu pēdējo dienu svētais, upurēja, lai dotos attālā braucienā uz templi. Vilcienā viņš ievēroja kādu skaistu sievieti ar gaišu sejas izteiksmi un juta, ka viņam jādalās evaņģēlijā. Nezinot, ko darīt, viņš sāk lasīt mormonu grāmatu, cerot, ka viņi to pamanīs. Jurijs neaptvēra, ka šī sieviete Marija bija pēdējo dienu svētā, nezinādam, ka arī viņš bija baznīcas loceklis un uzklausot pamudinājumu dalīties evaņģēlijā ar viņu, arī Marija sāk lasīt mormonu grāmatu, cerot, ka viņš ko pajautās. Kad viņi abi vienlaiks paraudzījās, Jurijs un Marija bija pārsteigti redzot mormonu grāmatu viens otru rokās, un jā, pēc iemīlēšanās viņi tika saistīti templī. Tagad Jurijs un Marija Kutepovi kā mūžīgie partneri sniedz zīmīgu ieguldījumu baznīcā Krievijā. Šeit tiek uzsvērta ne tikai šī pāra vēlme rīkoties ticībā, tas arī saistīts ar otro principu. Tas kungs vairāk nekā atlīdzina mūsu gatavību rīkoties ticībā. Mūsu gatavība spērt soli ne tikai tiek atlīdzināta, to pārsniedz viņa apsolītās svētības. Debesu tēva un mūsu glābējs dedzīgi vēlas mūs svētīt. Gal galā viņa prasa tikai 1/10 daļu no tā, ar ko viņa svētī mūs, un tad apsola, ka tiks atvērti debesu logi. Kad vien mēs labprātīgi rīkojamies ar ticību Jēzum Kristum un speram nākamo soli, sevišķi kādu nērtu soli, kas prasa kādu izmaiņu vai grēku nožālošanu, mēs tiekam svētīti ar spēku. Es liecinu, ka tas kungs vadīs mūsu pie un caur mūsu nākamajiem soļiem. Viņš vairāk nekā atlīdzinās mūsu pūles ar savu spēku, ja mēs vēlamies turpināt censties, nožēlot grēkus un virzīties uz priekšu ar ticību mūsu debesu Tēvam un Jēzum Kristum. Garīgās dāvanas tiek apsolīts ne tikai tiem, kas mīl Dievu un tur visas viņa pavēles, bet par laimi arī tiem, kas tiecas to darīt. Spēks tiek dots tiem, kas turpina tiekties. Divi būtiski iknedēļas rādītāji, kas iezīmē mūsu ceļu pie mūsu debesu Tēva, ir vakarēdiena priekšraksta, pastāvīgā derība un mūsu sabata dienas ievērošana. Prezidents Nelsons iepriekšējā konferencē mācīja, ka sabats ir tā kunga dāvana mums. Mūsu iknedēļas uzticīga sabata dienas ievērošana ir mūsu zīme tam kungam, ka mēs mīlam viņu. Katru sabatu dienu mēs apliecinām, ka mēs esam gatavi. Gatavi uzņemties viņa vārdu, vienmēr atcerēties viņu un turēt viņa baušļus. Atlīdzinot par mūsu sirds nožēlu un apņēmību, tas kungs atjauno apsolījumu atlaist grēkus un dod mums iespēju, ka viņa gars varēs vienmēr būt ar mums. Svētā gara ietekme uzlabo, stiprina, māca un vada mūs. Ja, atceroties viņu, mēs pievēršam sava sirdes glābējiem caur šiem diviem svarīgajiem radītājiem, mūsu centieni atkal tiks vairāk nekā atlīdzināti ar viņa apsolītajām svētībām. Mums ir apsolīts, ka uzticīgi turot sabata dienu, zemes pilnība būs mūsu. Ceļš atpakaļ pie mūsu debesu Tēva ved uz tā kunga namu, kur mēs tiekam svētīti, saņemot glābšanas priekšrakstus savā labā un savu mirušo tuvinieku labā. Prezidents Pekers mācīja, ka priekšraksti un derības kļūst par mūsu caurlaidi, lai mēs tiktu pieņemti Dieva klātbūtnē. Es lūdzu, lai mēs vienmēr būtu savu tempļa rekomendāciju cienīgi, lai regulāri kalpotu. Trešais princips ir šāds. Mums ir jāpārvar miesīgā cilvēka nosliece, atlikt un padoties. Virzoties uz priekšu pa derību ceļu, mēs pieļausim kļūdas, dažas daudzas reizes. Daži no mums cīnās ar uzvedību vai atkarībām un jūtas bezspēcīgi, lai tās pārvarētu. Taču ticība debesu Tēvam un Jēzum Kristum ir rīcības un spēka princips. Ja mēs esam gatavi rīkoties, mums tiks dots spēks nožēlot grēkus un mainīties. Mēs ciešam neveiksmi vienīgi tad, ja nesperam nākamo soli ticībā. Mēs cietīsim neveiksmi, ja mēs esam uzticīgi saistīti ar pasaules glābēju, viņu, kurš nekad neciet neveiksmi un nekad nepievils mūs. Es apsolu, ka katrs ticības pilns solis tiks sagaidīts ar palīdzību no debesīm. Vadība tiek saņemta, kad mēs lūdzam mūsu debesu Tēvu un uzklausām Svēto garu. Spēks tiek gūts pateicoties Jēzus Kristus izpirkšanas upurim. Dziedināšana un piedošana tiek gūta pateicoties Dieva labvēlībai. Gudrība un pacietība tiek gūta, uzticoties tā kunga laika grafikam. Aizsardzība tiek gūta, sekojot Dieva mūsdienu pravietim, prezidentam Tomasam Monsonam. Jūs tikāt radīti, lai jūs varētu gūt prieku. Šo prieku jūs sajutīst, kad jūs cienīgi atgriezīsties pie jūsu debes Tēva un glābēju un gūsit viņu silto apskāvienu. Es liecinu par šīm absolūtajām patiesībām. Jūsu mīlošais debes Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus dzīvo. Viņi pazīst jūs un mīl jūs. Viņi mīloši aicina jūs spērt savu nākamo soli. Negaidiet, speriet to tagad. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.